Изотопия. Автономия за слушане.
В този епизод на Изотопия ще поразсъждаваме какво привлече Клемон Блосуков от Дижон към фолклора ни. От години Клемон играе хора, а вече ги изучава като докторант на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. За сладките баби, мелодичните думи и какво научава за българите един французин от Антон Страшимиров, Клемон разказва, но преди да му дам думата, ще я дам и на утвърдените учени. Как се правят клетки върху чип? Александър Грасар от Института Пастьор обясни пред Добромир Видев, който си поговори с Георг Штайнхаузер от Техническия университет на Виена за най-радиоактивните глигани в света. Да му мисли Обеликс. А вие въобще не му мислете, а просто давайте напред. Приятно слушане! Излизаме от джунглата заради една от най-горещите новини в науката. Тази седмица разбрахме, че компанията Neuralink, основана от Илон Мъск, е получила разрешение от Федералната администрация по храните и лекарствата на щатите да имплантира чип във втори човек. Поне такава информацията на Wall Street Journal, медията се позова на документ, с който твърди, че разполага. Може би помните, през януари за първи път успешно бе имплантиран чип в мозъка на младия Ноланд Арбо. Преди 8 години той претърпява инцидент, след който не може да се движи от раменете надолу. Съгласява се да бъде първият в света с чип в мозъка, с ясното съзнание за рисковете, на които се излага. И преди, и след чипа, Ноланд запазва високия си дух, както ще чуете от интервюто му пред австралийската телевизионна програма The Project от неделя.
Пошегувах с майка ми след операцията, първото нещо, което направих след като се събудих. Исках да знае, че не съм се променил, така че когато влезе при мен и ми каза: "Здравей, как си, как се чувстваш?" И я погледнах и я попитах: "А ти коя си?" Въобще не беше щастлива. Гледаше към лекарите с изражението: "Моля ви се някой да обясни какво направихте на сина ми." После ме погледна в лицето и разбра, а аз и казах, че всичко е наред и съм добре. Да, знам, ужасен син съм.
Следващите дни Ноланд използва импланта, за да контролира курсора на компютърен екран само с мислите си, показани как играе шах. Как още се промени животът му?
В момента мога да изпратя текстово съобщение за няколко секунди, под минута. Преди, когато ползвах други помощни устройства, ми отнемаше 5, 10, 15 минути.
Или с други думи...
Всичко е доста впечатляващо, ако трябва да съм честен.
И все пак, не всичко с Ноланд протича гладко. Наложи се от компанията да коригират проблеми, заради които част от новите му възможности намаляха. Повечето от нишките, имплантирани в мозъка му, се разхлабиха и не разчитаха електрическите сигнали, необходими за превръщането на мислите му в движение. Имплантът е с размерите на монета и съдържа електроника и батерия. Неговите 64 външни нишки, всяка по-тънка от човешки косъм, се вкарват в главния мозък, за да предават невронни сигнали. От компанията казали на Ноланд, че само 15% от нишките в мозъка му са останали на място. Те обаче са се стабилизирали, добавя той, а последвалите промени в софтуера са му помогнали да възвърне голяма част от капацитета на чипа. Именно корекциите са позволили американската администрация да даде зелена светлина на имплантирането на чип и на втори човек. За да не се отхвърлят ултратънките проводници, някои от тях ще се вграждат по-дълбоко в мозъка. Докато милиардерът Мъск мечтае как слепите ще прогледнат, а обездвижените ще управляват смартфона си само с мисъл, етичните въпроси отвъд научните се трупат. Защото Илон Мъск вярва, че може да превърне човека в киборг, способен да устои на изкуствения интелект. Да му вярвате ли вие или пък и аз, не знам, защото днес Мъск обясни, че изкуственият интелект ще превземе индустриите и в бъдеще, видите ли, работата ще бъде хоби. Всичко ще ни осигуряват роботи. Кой кого, човека или технологиите предстои да разберем, а следващите минути ще посветим на чиповете, но на тези, върху които се появяват органи между биологията, физиката и инженерството. Органът върху чип също е съвсем млада технология. Целта – в лабораторни условия да се имитират нашите собствени тъкани. Микроустройствата са колкото USB памет. С тях изследователите се стремят към повече здрави хора и по-малко болести. Аватарите на човешките органи ускоряват разработката на нови лекарства и персонализираната медицина. Как става това и защо ни е нужно? Александър Грасар от Института Пастьор обяснява пред Добромир Видев.
Нашата способност да развиваме медикаменти всъщност се изчерпва. Това казва горе-долу в началото на лекцията си Александър Грасар от Института Пастьор и прави сметката. Преди 60 години с 1 милиард долара е можело да се открият някъде около 50 медикамента. През 2010 година за същите е трябвало да се похарчат 2 милиарда. Цената се вдига заради начина, по който едно лекарство сега излиза на пазара, обяснява Грасар. Предклиничният етап трае от 4 до 8 години. След това има клиничен етап от 5 до 7 години. И накрая вписването на медикамента от 1 до 2 години. А през цялото време тестове, което показало, че най-важният етап е тази критична граница между предклиничните и клиничните изследвания. Тази ефективност наложила нуждата от по-добри модели, които да позволят с по-голяма сигурност да се премине към клиничния етап.
Учените търсят начин да заменят използването на живи животни за тестване. Често пъти и самите животни не са идеалният модел, който отговаря на човешката физиология. Всичко това ни води до идеята какво трябва да направим, за да променим начина, по който работим в нашите лаборатории. В момента науката е интердисциплинарна. Един лекар не може само да бъде биолог, трябва да работи и с други специалности. Междудисциплинарността е много голяма сила.
Затова Александър Грасар от Института Пастьор се обръща към микропроцесорите. Размерите на компютрите не е като преди 70 години, казва той. Системите са миниатюрни, което ги накарало да се запитат не е ли възможно да се използват технологиите за създаване на микропроцесори за възпроизвеждане на клетка. Оказало се, че може. Сложното описание на метода Александър Грасар говори за литография, лазери, фоточувствителни смоли, биосъвместими силикони и пичене и сравнява процеса с правенето на шоколадови изделия. Различното от кулинарията и създаването на чипове за електрониката е микрофлуидността.
Тя е истински революционна, защото използваме електрически течения в течна среда. Течността – това е животът. И по много по-точен и прецизен начин можем да контролираме средата. Всичко това се използва за картография на нашия геном. Органите върху чип са система с перфузия, с пространство, в което създаваме клетъчната култура, а третата ни позволява да направим анализ на органите, които ще растат върху този чип. Това може да се обясни и като USB устройство, чип с микроканали. Моята лаборатория правя бял дроб върху чип. Другото е черво върху чип. Технологията се ражда през 2010 година. За начало са искали да имитират последната функционираща част от белия дроб – алвеолите. Това са малките турбички, които се свиват и разпъват при дишането. Целта им е да пренасят въздуха в нашата кръвоносна система. Имитираме и капиляри. Върху чипа не можем да имитираме и кръвоносните пътища и мембраната, която служи за основа. В моята лаборатория работим върху това разтягане и свиване на мембраните. Успяхме да пресъздадем преминаването на въздух. След това потърсихме какво може да бъде тук токсичното въздействие. Това стана с наночастици и видяхме какъв би бил отговорът. Затова казваме, че тук сме много близо до физиологията. С друг модел успяхме да усъвършенстваме бронхите. Там използваните модели на клетки с малки реснички. Те се движат по определен начин и позволяват да се регулира цялата течност, която се отделя от лигавиците. Това естествено играе ключова роля в живия организъм, защото отделената от лигавицата течност позволява да бъдат уловени всички патогени. Следващият метод, с него не работим в моята лаборатория, това са клетки, които имат много реснички клетки, отделящи течност. Благодарение на много мощен микроскоп виждаме дали ресничките функционират правилно и ако не, дишането не може да бъде нормално.
По същите методи се изучават и клетките на червата и как, например, биха повлияли патогените на чревната флора или как да се възпроизведе работата на перисталтиката, която изхвърля храната, или инфекциите.
Успяхме да подобрим системата, върху която работим и сега напредваме към персоналната медицина. Тръгвайки от стволовите клетки, можем да тестваме ефикасността на някои лекарства. Успяваме да стигнем до стволовите клетки, до органели върху чипове. Става още по-сложно, но всъщност ние имаме възможността да анализираме достоверността на нашите клетки, които са култивирани в различни системи. Изследванията ни показаха, че има сходства между създадените органи върху чип и естествените органи. Затова можем да тестваме 27 лекарствени продукта, тяхната токсичност върху човешката система. Голямото предизвикателство на всички тези методи е да можем да свържем отделните органи върху чип и на компютър. Да можем да възпроизведем с карта майка различните органи, т.е. да видим наистина как функционира човешката физиология. За сега това остава все пак един модел. Когато говорим за мини органи или органи върху чип, не можем да пресъздадем целия потенциал и всички функции на органа. Това остава един неперфектен модел, който все още имитира. Имитираме онова, с което ще захраним нашия орган, нашето черво. Все още не можем да изградим храносмилателен тракт и перисталтика. За сега работим върху създаването на системи на черва, които пресъздават микробиотата. Ще се опитаме занапред да подобряваме нашите системи, но за сега все още не сме на това ниво. За сега просто имитираме функциите на органа, без да го пресъздаваме напълно.
Приложенията са много, казва Александър Агресар от Института Пастьор. Той припомня, че има козметични фирми, които още преди 40 години са започнали да създават биометрични системи на кожата. И след забраната за експерименти върху животни през 90-те години, фирмите започнали по-интензивното изследване в лабораторна среда.
Те създадоха сериозни модели за регенериране на кожата, върху които да правят своите изследвания. Също така има и биопринтиране за кожа. Вместо да принтираме листи, принтираме клетки с мастила, с матрици, които пресъздават кожата, които позволяват да се поддържат живи клетките на кожата. За сега сме способни да направим това.
Отговаря на въпросите на публиката от Фестивала на науката Александър Грасар от Института Пастьор. Научаваме, че в момента се работи върху модели на сърцето върху чипове, но с оговорката, че не можем да пресъздадем самото сърце, а само тъканите му. В отговора си на друг въпрос Александър Грасар обяснява, органите върху чип не са насочени към терапевтични цели. Целта е по-скоро да се изпробват лекарства. В света имало екипи, които работят по модели за тъкани за присаждане. Органите върху чипове са полезни за идентифицирането на електрически отпечатък на невроните. Ако невроните не са в добро състояние, те не могат правилно да експресират гени, казва Александър Грасар. Затова се търси създаването на благоприятни условия за невроните и така в бъдеще да са полезни за терапевтични цели.
Що се отнася до туморните клетки, имаме голяма надежда за използване на органите върху чип, защото това са структури, които ни позволяват да тестваме именно персонализирани терапии. Всяка туморна клетка е уникална за всяко човешко тяло. Това е проблемът при лечението на рака, защото всяка терапия трябва да бъде персонализирана. Идеята е да генерираме тумороидни клетки, които да се опитат да пресъздадат тумора в лабораторна среда, но за съжаление туморът има способността да се разпространява много бързо. Така че сега има много лаборатории, които генерират банки от такива клетки, за да ги използваме. И в лабораторна среда да изграждаме по-добра терапия и по-добро лечение на рака. Това е една стратегия и след 10 години, може би, ще мога да ви дам по-конкретен отговор. We'll be right back.
Лимитът на технологията е собственото ни въображение, отговаря и на нашите въпроси Александър Грасар, който казва, че към тази авангардна технология от Института Пастьор искат да добавят друга авангардна технология – изкуствения интелект.
Като за начало са ни нужни данни, за да направим предвижданията по-точни. Помощта сега е да събираме повече данни. Сега ситуацията е все едно да искате да построите първия самолет и да летите през Тихия океан. Но в същото време нямате капацитета дори да прелетите разстоянието от София до Париж.
Любопитен съм в този аспект. Какво мислите за идеята на Илон Мъск? Защото неговата идея е обратната. Не да поставят клетки върху чипове, а чипове върху клетки. И в хората.
Това са различни чипове, които той поставя. В основата си е същото. Казваме му орган върху чип, защото използваме същите методи, за да направим информационните чипове, компютърни чипове. Но до тук са приликите. Става въпрос за две различни технологии. Не бих могъл да ви кажа дали този метод може да се използва за създаването на точни цифрови копия на биологични неща. Но ще повторя, имаме въображение и то може да ни доведе до всичко.
Александър Грасар призна, че имал и разговори с Българския институт по микробиология. Какво са си говорили с българските учени, надяваме се скоро да разберем.
Изотопия.
Ям-ям санглие. Ils doivent en faire des têtes, les Romains. Ils vont sûrement lancer une nouvelle offensive.
Moi.
Още една научна среща ни предстои благодарение на Добри Видев, който явно е решил да разочарова любимите ни галски войни Астерикс и Обеликс, особено пълничкия Обеликс. Той много обича да си хапва диви свине, както се казва в момента, но никак не обича да му казват пък, че е пълничък. Та, Обеликс и най-добрият му приятел хапват именно диво пресенце в първата анимация от 67-ма, посветена на комиксовите герои. Тогава дори учените не са подозирали, че не след дълго глиганите в Европа няма да стават за ядене. От 30-ти на години обаче е така, защото са твърде радиоактивни, обяснява Георг Штайнхаузер, австрийски професор по радиохимия и физична радиоекология. Той бе сред гостите на Софийския фестивал на науката, за да разкаже защо само глиганското радиоактивно месо в Европа буди мистерия. А Добри обобщава, за да бъде полезен на гастрономи като Обеликс и Астерикс и да не ги гневи, защото, нали знаете, вълшебната отвара, която ги прави толкова силни, е отделна от глиганското в менюто.
Малко страшна, но научно обоснована история, написана и от човешкото невежество, страх и глупост. Но историята за радиоактивните глигани в Европа ще продължи да привлича медийното внимание поне столетия, заради основния герой в тази история – цезият и разновидностите му. И така, след ядрената авария в Чернобил през 1986 година, голямото влияние върху горската екосистема в Централна Европа показало няколко странности. Докато радиоактивното съдържание в елените и сърните очаквано намаляло с течение на времето, измерените нива на радиоактивността в месото на дивата свиня и до днес остават изненадващо високи. Професорът по радиохимия и физична радиология, доктор Георг Штайнхаузер, разказва.
Cesium-137. Един от най-важните продукти е Цезий-137. Има период на полуразпад от 30 години, сравнително дълъг период. Той лесно излиза от реактора, разтворим във вода, лесно се абсорбира от минералите, много бавно мигрира през почвите. Но близо 30 и нещо години след Чернобил, при всички животни без глиганите, нивата на радиоактивност остават. Дори са по-високи. В Европа максимумът по закон е 600 бакерела на килограм месо. При някои от глиганите замърсяването над 30 000 бакерела на килограм дори до ден днешен. Ако периодът на полуразпад на Цезий-137 е 30 години, това би означавало намаляване на замърсяването, но това не се случва. Глиганите акумулират още. Има дори повишение в първите години. След това нивата са непроменени. Но това не е единственото изследване. Тук виждате нивата. Те са разпръснати, има сериозни флуктуации, но няма спад. Много забележително. С течение на времето глиганите стават все по-радиоактивни. Хипотезата е, че това е заради храната. Имаме сериозна флуктуация, което означава, че глиганите стават по-радиоактивни към края на зимата. И още нещо, след ядрения инцидент в Фукушима, Япония, японските глигани не показват същото ниво на радиация. Тоест, трябва да е хранителен източник, който е разпространен в Европа, но не и в Япония, и трябва да е източник, който не е видял Чернобил в пълен размер. Може ли да бъде нещо под земята? Трябва да проверим. Големият въпрос за мен е възможно ли е да има втори източник на цези, който да сме пропуснали? Има ли нещо друго освен Чернобил? Да, има.
Виновникът се оказал не само с нас, но и с нашите баби, прабаби, или по-скоро с всички родени след 1945 година. Източникът, обяснява професор доктор Георг Штайнхаузер, са ядрените опити, направени в зората на ядрената ера. Първият тест на ядрената бомба в Съединените щати е през 1945 година и е една от причините. Другата се крие в множеството ядрени опити по света с ядрени оръжия до 1963 година. Тогава ядрените сили подписали договора за забрана на ядрените опити в атмосферата, космическото пространство и под водата. Професор доктор Георг Штайнхаузер обяснява, че в един момент държавите осъзнали, че ядрените опити в атмосферата замърсявали цялото земно кълбо заради теченията. Към онова време имало 502 атмосферни изпитвания, общо 545 мегатона, които съответствали на изпускане на 950 пита-бекерела цези 137, 10 пъти повече от Чернобил. Така 90% от цезия, който бил намерен в алпийските региони на Европа и в глиганите, можел да бъде преписан на Чернобил, 10% на замърсяването на ядрените опити преди инцидента. Проблемите се усложнили след ядрения инцидент в Фукушима. Предсакани сме, обобщава професор Георг Штайнхаузер, защото в изследванията на учените влезли толкова много инциденти, че не можело да се уточнят преките връзки за радиоактивното замърсяване. На всичкото това отгоре, през 2000-та година за първи път започнали да измерват и цези 135. Доста трудна процедура, която обаче дава възможност да се направят няколко извода за радиоактивността на глиганите.
Сега можем да установим съотношението между тези два изотопа, цези 135 и цези 137. И от това много специфично съотношение си направихме доста изводи за глиганите от Бавария. Тези изследвания показаха, че колкото по-малко е замърсеното месо, толкова по-голяма степен имаме въздействие на радиацията от ядрените оръжия. Въпреки края на опитите през 1963 година, това е основният източник на цези в храната ни, дори и с по-голямо влияние от замърсяването на Чернобил. Един от моите студенти дойде с резултатите и каза: нещо тук не е наред, анализът е объркан, но всъщност всичко беше правилно и имаше смисъл. Колкото по-замърсено е нещо, толкова по-силно е влиянието на онези 90% замърсяване, дошли от Чернобил. И колкото по-малко замърсено е месото, толкова по-ясно това се дължи на ядрените опити. Таблиците ни показаха, че падналият като ядрен прах цези от ядрените опити с годините слиза все по-надолу в почвата. След това става инцидентът с Чернобил. Така, в почвата се появява втори фронт на цези. В почвата обаче има едни гъби, трюфели, които са изложени на два фронта на замърсяване, но за сега се влияят от първия фронт, предизвикан от ядрените опити, и въобще не се влияят от втория фронт на Чернобил. Това пояснява защо се получава парадоксът на глигана. Този тип гъби акумулират огромни количества радиация. Не се ползват от хората, не се притеснявайте. Но понеже само глиганите си ги обичат, затова се получава парадоксът за радиоактивното им месо. Това означава обаче, че дори и без Чернобил глиганите са изключително радиоактивни. Всичката радиация отива в глиганите. Все още нямаме достатъчно данни за другото заключение, с което трябва да внимаваме, че трюфелите на един по-късен етап ще станат още по-радиоактивни заедно с прасетата, защото до тях още не е стигнала радиацията от Чернобил.
професор доктор Георг Штайнхаузер съветва: не яжте глигани. Месото се наблюдава, а през по-голямата част от времето хората са в безопасност. Но какво става, ако се промъкне? Това са по-скоро изключения, които като единични случаи не са фатални. Самият професор от Техническия университет във Виена обожава глиганско месо. И затова цитира любимия си учен Мария Кюри: не трябва да се страхуваме от нищо в живота, а само да се опитаме да го разберем.
Сега е времето да разбираме все повече, за да се страхуваме по-малко.
Затова професор доктор Георг Штайнхаузер от Техническия университет във Виена споделя опита си от Япония. Когато изследвал ефекта от ядрената авария от 2011 година, предпочитал да консумира местни храни от района на Фукушима, където това било възможно. Припомня, че заради инцидента има големи кампании за изследване на хората, децата и бебетата. И тези кампании установили в годините до сега, че има драстичен спад на радиоактивността. Но социално-икономическите ефекти от аварията на 4-те реактора в Фукушима били огромни. Загуба на работни места и селване от градовете, така както се случило и след аварията в Чернобил, не само в Украина, но и в цяла Европа с хилядите хектари заразени пространства. Глиганите може би ще бъдат радиоактивни със столетия, а части от Европа ще останат замърсени толкова дълго, колкото дълго съществуват тези специфични изотопи. Защото попаднали веднъж извън контрола на човека, те стават част от кръговрата в природата. И да, професор доктор Георг Штайнхаузер обяснява, тук обобщаваме сложната му научна мисъл, няма как прасетата да спрат да трупат радиация. Обича да си хапват опасните гъби, а биологията им не позволява радиацията да излезе от тялото им.
Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
В първия част на предаването чухме учен от Института Пастьор, както и любимите гали Астерикс и Обеликс. Във втория няма да изоставим френската връзка, но и няма да гледаме трилъри. Следващият ни гост е от Бургундия, обаче от повече от 20 години е влюбен в българския фолклор. Клемон Боло Суков вече е на 35, но се хваща на първото хоро в родния Дижон като ученик. Днес живее у нас и, освен че не се е отказал от професията на фризьор, изучава традициите ни. Завършил бакалавър и магистър, Клемон вече е докторант в Пловдивската академия за музикално-танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. Кои са истинските учители, които помним? За какво да треперим в науката и за какво не? Какво означава името му на френски и възможно ли е да се прекръсти на Климент? Кои са бисерите от спомени в обиколките тук, при които Клемон проучва фолклора? И защо още настръхва, когато се сети за някои сладки баби? Къде са го черпили с гюзлеме? Какво е хем леко, хем сложно в песните и танците? Как можеш да осиновиш нова култура и как тя осиновява теб? И още, за семейството във Франция и новото, което гради в България, Клемон Боло Суков говори открито. Срещнахме се в Софийския университет Свети Климент Охридски. Там Клемон ще представи научното си изследване на състезание за докторанти-франкофони във вторник, а какво си казахме на чист български, който новият ни приятел говори чудесно, чуйте.
Коя беше първата дума, която научи? Помниш ли?
Благодаря, защото ми се струваше много сложно за нещо толкова просто, но мисля, че беше тази дума и беше преди 22 години вече.
Кой те научи на нея?
Брат ми, когато той беше със самоучител вкъщи, той планираше да се премести в София да живее и още те първо в семейството откривахме какво е България, какво са Балканите и този странен звук, странния език.
Каква е връзката на семейството ти с България и само брат или очевидно и ти сте свързани с България или има и други роднини?
Нямаме никакви други роднини тук, макар че като съпруга ми приехме сватба, приехме ДНК тест и се оказа, че баща ми има 10% балкански народи, майка ми 5%. Ние въобще не знаехме, ние сме си кореняци от Бургундия, но явно винаги сме смесени. Та може би връзката е, че хората тук не приеха много с добро и топло и любезно и това може би на нас двамата ни допадна и тепърва той като дойде преди много време и аз като му идвах лятото на гости и аз усетих тази топлота и той вече е другаде по света и реших, че вече дойде мой ред и аз вече да заживея тук.
Той не е ма ти остана.
За сега оставям, пиша докторантура, купих си имот, така че за сега съм вързан с България, макар че душата винаги е свободна, но да, за сега съм тука и ми харесва.
Понеже казваш, това е моя университет, нищо, че твоята докторантура е в Академията в Пловдив. Кой реши да те кръсти Клемон? Или както казваш тук, като се запознаваш, може и Климент. Кой реши да те кръсти така? Има ли някакво специално послание, което са искали да ти предадат с името или просто заради красотата на името?
Беше по-рядко име, макар че има много в моето поколение във Франция. Вече всички журналисти между 30 и 40 във Франция много добре се чуват по новините, как има мадаши навсякъде. Даже имам и министъра даже вече. Явно съм си провалил живота, защото ми аз не съм министър, но просто мисля, че го харесаха. При нас на френски означава, което прощава лесно и най-много се чува, когато се дава времето по новините, когато времето е Клемонтово, означава, че времето е благото, е по-топло, по-добре. Иначе не знам дали много са се мислили в това, което носи името ми, но харесаха го като звук и с фамилията звучеше добре, имаше някакъв баланс. Нашите не искаха три сричкови имена, не знам защо, но може би по-лесно да ни се развикат. Това е първата разлика, като открих в България, че при нас могат да се дават прякори и да се говори на галено, нашите никога не са искали, не са ни давали. От дете ми викат Клемон вкъщи и аз съм имал и други прякори, но на база на моето име нямаше Клем, Клеми, Клюмка или не знам си така. В България съм измислили 100 хиляди, да, 100 хиляди са ми Коля, за тези, които са руски възпитаници, Климент, Мони, Монко, Клеймо, Клемо, Клемант, тези, които говорят френски, защото просто може би не по правилен начин са ми тълкували името, може би за франкоговорящите ще е Клеман с А, но така ми е по документи, Клемон с О. Да, с О се изписва. Ще видим сега, кандидатствах за гражданство, не знам дали ще заведа дело да се смени със името. Аз съм си замислил дали да го сменя за Климент, понеже във Франция, когато сме имали преди много-много време много мигранти, най-много от Азия, за да им е по-лесно да се интегрират, ги накараха да изберат ако иска да сменят името и даже сега, понеже мъжа ми е българин, коментираме това той да бъде натурализиран и още го дават като избор при самата натурализация, може самия човек да избере дали името му да звучи по същия начин на френски или да го толкува, кой Людмила да е Люси, а кой Иван да е Жан. Тук не е така, но чуда се, толкова пъти са ми бъркали името, че вече въобще не се впечатлявам. Аз съм си някакъв образ там, помнят ме по външния вид и толкова ми стига.
Сигурно знаеш, че Свети Климент Охридски е направил много за българската книжнина и култура. И понеже на 24 май ние отдаваме почет на учителите си, а пък ти много неща си научил, имайки две родини, както казваш, България и Франция, ми се ще да кажеш какви според теб са най-добрите учители. Как човек най-добре се учи в живота? От какво, от кого?
Учи се от човек, който има страст и търпение. Може да е родител, може да е леля, може да е баба. И скромен човек. Никой не ми е харесало преподавателя, който винаги намеква, че знаем по-малко от него. Винаги съм се възхищавал на преподавателите, които първо се държат обективно и наравно с всички, което не е лесно. Винаги си имаме сантимент, хора, които харесаме повече. Рядко преподавам, но по докторатурата ще се сблъскам повече с преподаване и ще се старая за това нещо, защото в Академията в Пловдив съм се впечатлил от преподаватели, които се държаха с мене съвсем наравно с другите, които много ми впечатлиха с това, макар да са усетили, може би, някакви разлики в моите реакции, подход към часовете, но това не е проблем. Търпение, страст, скромност и може би все пак малко чувство за авторитет, за това, че трябва да има ред, да се уважава науката, ама да не се трепери за науката. Науката се надгражда, ако искаме да я правим по-добре, а не само да я треперим, да научим на изуст.
твоята сфера са изкуствата, фолклора, народната музика, народните танци. Вероятно ги учиш и от много баби и дядовци по събори, по села, на специализирани места, където можеш да видиш как се играят автентично. Бил ли си така по села на терен, при бабите и дядовците, да им видиш носиите, да видиш как танцуват, да се хванеш с по-възрастни хора на хорото, не само с млади хора като тебе?
Мито, само като ми зададе въпроса, настръхнах вече. Да, бил съм много пъти, не достатъчно много според мен, но бил съм за много от моите дипломни работи. Първо в родопите, обиколих толкова много родопите, че мисля, че мога да се движа без GPS вече в тези родопи. Знам половината от селата, поне тези, където имат читалища с народни танци. Бил съм при капанците около Разградско, в Силистра съм бил. Вече имам голям списък от села, където съм бил. Интересно, че никога не е еднакво. Има хора, които много са ме трогнали и така и не разбрах как и защо. Понякога няма толкова страст, но пък уча нещо друго, различно, което пак е интересно за околностите. Хареса ми, че има някаква първобитност в това изкуство. И хем си дават сметка колко това изкуство е сложно за усвояване, особено за западняк като мен. Нищо, че съм запознат вече повече 20 години с този фолклор. И колко ущака от лекота правят много сложни неща, сложни решения в краката, в пеенето. Много ми харесва.
Случва ли ти се това, което се случва на всички момичета и момчета в България, като отидат на село и ти кажат: ела баби, много си клъщав, ела да си хапнеш, как ще танцуваш, нещо да те черпят?
Да, много.
Баните, мекици.
Гюзлеме, при капанците беше още по-така тържествено. Всички винаги черпят нещо, но при капанците наистина много ме трогнаха. И в родопите също беше. Аз даже не бих сравнявал кой какво, кой повече, кой по-малко. Няма значение, просто така с някакви бисери от спомените. Винаги искат да ми намерят булка и винаги ми е сладко. Поручвам, мъжът ми е до мене, но не е предмет на тези разговори тогава, но винаги ми е сладко. Виждам в очите на бабите как ми оглеждат. А, тази мома, тя би се радвала, нали? Винаги ми е много така сладко, защото го правят от сърце и тук му този бит, макар да имат, може би, по-модерен начин на живот, макар да имат нормална кухня или баня, все пак си има неща, които ми разказват от бабите си, от прабабите си, т.е. говорим за век и половина, ако не повече. Може първата минута малко е, не че се оглеждат толкова, но може да съм им странен, сигурно съм им странен, и след 5 минути вече забравят, споделят, че са играли това хоро покрай този повод, че тази песен са я учили от бабите или от лелите покрай някакво събитие. Аз съм учил много хора и много неща, но когато съм покрай тези хора и по селата, дава материал, който не бих могъл да измисля като нов сюжет, като тема за постановки. Все пак целия някой ден да имам танцов състав и да създавам танцови постановки. И винаги са ни го казали, даже в академията. Много често хората, които са, да кажем, любители, им казват, нали, че те са някакви сухи теоретици в академията. Така съм го чул. Напротив, ние сме точно междинно. Хем гледаме да има наука, да пишем доклади и стати. Хем и все пак винаги знаем, че основата е по селата и по живия материал. И ми точно ми харесва двойния стандарт, който точно тогава е най-оправдан да има. Винаги да се позовем така какво има по селата, какво са говорили, какво има историята и бита. И хем все пак ние по-научно да го пренесем, да го докладваме, да го архивираме, че да е полезен за други колеги.
Ти на какво можеш да ги научиш тези хора, имайки предвид, че за тебе българския фолклор не е нещо по рождение, което идва с произхода ти, а е целенасочено усилие и любов да се развиваш, да го изследваш, да го живееш, да пееш, да танцуваш. Ти на какво можеш да научиш нас?
Аз не бих могъл да науча българите да се откъсват от етноса. В това, че може да си от друг етнос и да приемаш нещо чуждо като свое, да усиновиш ти друга култура, жена, като тя може да те осиновява. Това усетих, че е трудно и няма да се боря за това нещо. По-скоро това, което мога да им науча, да им дам някакъв перспектив в това, че може би преди време е работило по-добре, може би преди време е имало повече средства за това нещо да се популяризира, да се съхранява. И всеки път, като ми говорят, че умира, че пада, че е по-малко, може би е така, но аз всеки път, като отивам някъде, виждам колко живо, колко кипи. Всеки път, като отивам при такива състави за автентични танци с бабички, дядовци, виждам как графика им е пълен една година напред с поне 30-40 участия. Празник на лукумите, празник на луканката някъде и обикалят постоянно. И това наистина е просто много хубаво. Така че по-скоро мога да им дам външна препратка. Ако не са се усетили, ако им е омръзнало да го правят, да знаят, че това е богатство, както ние си пазим сирената и се опитваме да пазим този занаят по разни загубени френски села, ими това е тяхното богатство, може да им се струва еднакво от 60 години, от 100 години, от 300 години, но това наистина е богатство и често съм го усетил, между другото, дори без да искам да им кажа колко е важно, сякаш моето присъствие и мой интерес веднага започват да правят метакогниция, т.е. да се отлепват от телата си и да се наблюдават как всъщност ми правят нещо. Всеки път има един автор от целото, който е писал книга, който е докладвал, една баба, която е писала стихотворения, вицове, шеги, неща, които са така хумор, както го казват на Копривщица. Така че умирали, може би да, но аз всеки път като отивам навсякъде виждам как наистина кипи и не навсякъде, но може би, не знам, 3/4 от местата виждам млади да играят. И не говоря млади на 35 като мен, говоря млади на 7, на 10, нали имат телефони, таблети, но все пак отиват, нали, с мама да играят. То означава, че е нещо, което живее. Да, може би не както преди 200 години от потребност да живеят тези обреди и обичаи, но все пак има още памет, която се пази при тях.
А на теб как не ти омръзва? Защо не ти омръзва?
Не ми омръзва, защото аз не мога да сетя, как се казваше, философа. Един философ, дали беше Аристотел или Платон или Сократес, не знам. Каза, че колкото повече знам, толкова повече разбирам, че малко знам. И като записах бакалавър, си казах, да, аз съм голяма работа. Като вече записах магистратура, казах, Боже, нищо не знам. Сега чух от приказки, че след докторантурата най-накрая нашите претенции се препокриват с истински знания. Това, което не ми омръзва, е просто, защото е свързано с хора и че може много неща да се правят. Могат да се правят спектакли, доклади, да се пишат книги, да се обикалят по селата. Като че ли е кладница без дъно и все, това е френски израз, ама нищо, без дъно, ето, постоянно има какво да се прави и всеки път се ровя за нещо и всеки път откривам, че има, за това нещо не знаех, ето открих топлата вода, преоткривам нещо. Това може би ми дава енергия, мотивация, че където и да повдигна по един камък или по една книга, все ще открия нещо още по-интересно.
Думи на докторанта Клемон Булосуков. Ще поздравим и него и вас с песента на Калина Андреева «Продължавам». Калина също има силна връзка с фолклора, включително семейна, макар че твори смесица от фънк, R&B, джаз, етно и сол и това личи силно в дебютния албум «Посока», от който е част и песента. А след «Продължавам» нашият разговор по мед, масло и ноти с Клемон логично продължава.
Изотопия.
Казва Чико Пон на танцьори и хореографи от Балканите, които са се събрали за семинар по народни танци във Франция. Случката е от декември. Няма как да видите, но от музиката вероятно усещате с какво настроение млади и по-възрастни от Западна и Източна Европа играят хоро заедно, чувате ги вече как се провикват, хванати са за ръце и са широко усмихнати. Не хорото се е хванал и един от лекторите, французинът Клемон Боло Суков, който учи сънародниците си на български народни танци. В следващите минути от него ще чуете как с любимото изкуство можеш даже да се излекуваш, дали е свирил фолклорни мелодии на цигулка, с каква музика го е будил брат му, който също танцува хора. И още, какъв хореограф иска да бъде Клемон, кога последно е обличал носия и защо се стреми да говори на български без чуждици. За начало се пренасяме в една от литературните му битки.
Говори ли го Антон Страшимиров?
Започнах го, че една приятелка ми го подари, книгата за българите. Интересно бе същото. Аз всеки път, като се запознавах с българи в чужбина, винаги съм ги питал къде са и винаги се опитвах да разбера дали външния им вид отговаря нещо на ако са от Видинско, ако са от Русенско, ако са от Варенско, дали бих намерил някакви външни белези, един вид са еднакви, защото са от това. Не знам дали го имаше това, но благодаря на тази книга пък намирам много интересни ключови неща за характера. Как са, дали са по-консервативни, че тракиецът бил малко по-показен, че в Мизия мисля, че бяха малко по-консервативни. И беше много интересно как на толкова малка територия имало такива ясни, характерни белези, психологически белези. Но за сега съм само с една или две глави, така че тепърва предстои да открием и други неща.
Понеже се сещам, че си преподавал танци на украински бежанци, кога на човек му е по-лесно да танцува? Когато нещо му тежи на сърцето и танца ще го облегчи? Или когато ти е много спокойно, много ведро и се забавляваш?
Най-лесно да играеш, когато ти е весело, защото не изисква никакви сили. Стига да не си срамежлив или притеснителен. Обаче, ако се стремиш да играеш, дори когато не ти е добре, мозъка много добре може да ни лъже на нас, на себе си. И изведнъж става добре. Аз имам един пример, когато имах едно представление в Дижон в Морен град с ансамбъл Гайда.
Това и е първи ансамбъл?
Аз съм играл пред тях, само французи бяхме, там бях само танцор, играч. И сутринта имах някакъв изпит, т.е. неделя сутринта бях в Дижон на главна репетиция. След обяд бях в Лион да си репетирам за изпита за фризьорство. На другия ден сутринта бях на изпо фризьорство и след обяд трябваше да съм на спектакъл вече, нали, имахме концерт. Пристигам на концерт с главоболие, не ми е добре и усещам, че съм преуморен, че не съм спал достатъчно и как сега ще мога да изтегля една усмивка и стъпките ще ги знам, но нали, как да стане. Почна концерта и след концерта. Така леко ми беше. Не усещах никаква умора. Дали беше някакъв шот от адреналин в кръвта, не знам. Мина ми главоболието. Не бях изморен. Така че, ако бях слушал себе си, ще да си кажа ми не, не мога да игра тази вече, нали не става. Но всъщност, ето успях да лъжа на себе си и просто по принуда трябваше да се усмихна, да се успокоя, да съм фокусиран, къде са ми другарчетата, там тогава играхме България, Турция и Сърбия, може би. И нямаше как, не можех така да изоставям колегите, трябваше да съм в час. Понякога хората, когато им е тъжно, си мислят, че не трябва или не е хубаво, или няма да се получава. Напротив, дайте си 5 секунди и малко насилие, че айде така. И ще видите, че след 15 минути, 20 минути, веднъж така всичко ще улекне и ще е много по-приятно.
Ти помниш ли си първата народна песен, която си чул?
Помня две, не знам коя беше най-първата. Мисля, че едната трябваше да е македонско девойче и другата може би беше Катерино Моме. Като мисля, че брат ми имаше някакъв диск с няколко версии и понеже съм биш сигулар, нали няма биш сигулар и винаги съм харесал така да хармонизирам, като пея да импровизира някаква хармония и се опитвах така да правя някаква хармония с главната песен.
А свирил ли си на цигулка?
Свирил съм, да.
Фолклорни мелодии.
Опитал съм се да правя някакъв аранжимент на някакво невестино хоро от Пиринския край, но понеже не бях с така техника и трябваше много дълго време да свиря, че да стане бързо. Имаше много ноти, но може би на гадулка е по-лесно, пък на цигулка, дето аз бях трениран, нали, класик, мен ми влечеше вече фулклора, но аз бях с класическа школа и беше много трудно, нямах бързина, нямах пъргавина в ръцете и беше малко сложно.
Първото хоро, което научи, кое беше?
Първото хоро, което съм играл, мисля, че беше една сабърска реченица. Бях на 8 или 9, беше в коридора при нашите, на втори етаж, между нашите спални с брат ми. И така харесваше ми музиката. Интересно, че не съм слушал тази музика специално много дълго време. Бях събрал тази музика. И не знам, преди 5-6 години ровя си с хард драйва там за музики, нещо, не знам си какво, и казах: а, това е първото хоро. Вече знам името даже. И така, но музиката не ми беше толкова сложна и спомням си една бележка за бележка или поне комплимент от един хореограф, при който играеше брат ми вече в София и казаше ми: да, може би брат ти не знае много добре какво да си прави с двата крака, добре, че няма три, но поне знае кога да започва, кога да спира, защото явно бях музикален и явно успеях да ловя къде началото и край на 8-те тактара, на 8-цата, на 10-цата, не знам, и успявах някак си да хвана на логиката. Той вече, като брат ми слуша вкъщи постоянно музика и му беше главен будилник. Аз съм се будил с видински танц на не знам на кого беше. Може би на Емил Генов и може би друг известен хореограф. И така, близо година съм се събудил с или някаква сръбска хореография и така, музиката да счупи направо прозорците. Така че да, тази музика я слушам вече много отдавна. Невероятно строг. Искам някак си да се впиша в това, което са правили най-добрите ни майстори, но да намеря някакъв новаторски подход, който до сега не съм намерил. Тоест, от това, което съм гледал по сцени и наистина съм обикалял много-много сцените из България. Искам да взема най-доброто това, което съм гледал. Може би имам слабост към ансамбъл Тракия. Не само заради това, че оттам главно съм преподавателите в академията, но може би и към Кирил Дженев имам някаква слабост от към създателността, с която е създавал толкова много творби, толкова разнообразни, дето много от моите колеги и предшественици, които те са вече професори, доценти, които са изследвали много, даже не съм сигурен дали всичко сме изследвали толкова от този господин. То не е само той, има други, които са правили страхотни постановки, но бих искал да намеря начин да разкажа истории чрез танц, както господин Дженев тук му искаше да е танц-театър, някак си като фолклорна опера. И то ме влече, но това изисква голям състав с много танцори, с това да съм търпелив, че това нещо се изгражда с много, много, много дълъг опит, да се шлифоват всичките изкуства, хор, музика и танц, но като хореограф да съм, не знам, да съм добър, ми някой ден да ми признаят, че имам качества и компетентност. Ако не, ми не значение, поне да ми е приятно и да се кефя като го правя.
Най-мелодичната българска дума.
О, най-мелодичната. Не знам, сега се сещам за тържественост, защото има нещо, не знам, много срички, че това, че започва с тъ, може би дава някакъв тон по-така рязък и дава някаква нагласа по-така голяма, не знам, и лиричност ми харесва. Може би е гръцки корен, не знам. Дума,
които... Ти държиш ли да са чисто български думите, които ползваш?
Винаги се старая, но може би се стара по някакъв собствен начин, който може би не е правилен. Аз, например, винаги стара да избягам турцизми. Не, че имам проблем с Турция, но хареса ми този славянски корен по-скоро за това, че за мен е някакво упражнение. И ако има начин да използвам не латински корен, не гръцки корен или не турски корен, винаги стара, ако има някакъв славянски корен, който има смисъл, разбира се, и стига да са сравними с значението. Също така ми някакси някакво хоби или някаква хигиена или спорт да си упражнявам речника и винаги да си обогатявам речника. Стара се на френски да говоря добре и с голямо разнообразие от думи и мисля, че ще бъда по-добре разбран, с повече нюанси, може би и от по-интересни хора, ако се старая да вплитам колкото мога повече интересни думи, сложни думи, но най-много да съм разбран точно както искам, нали, ако искам да кажа нещо много прецизно, искам да бъда разбран точно както съм си го намислил, а не по кривия начин или по развален начин.
Кога за последно си облече носия?
Облякох си носията последно за една фотосесия. Не беше да играя хоро. Последното да играя хоро беше с украинците преди година и половина. За жалкия случай на първа годишнина от войната. И тогава ми беше последния път, когато облякох носията и играх хоро.
Има ли случай в живота, отвъд танците и специалните фотосесии, в които смяташ, че що пък да не си облека носия?
Много пъти. Явно не съм смел. Нищо, че съм се преместил в друга държава и че пиша докторантура на чужд език. Явно не съм смел. На много места съм си мислял да обличам носия. Прото, като ми това е на Gay Pride, защото си мисля, че това шествие е за всички, независимост от къде сме, кои сме, и си мисля, че има място, макар да звучи така неинтуитивно, да има връзка между тези две неща, понеже връзката съм си аз, т.е. аз съм Климон, аз съм французин и гей, и пиша докторантура, и обичам народни танци. Аз съм образа, който събира тези неща. На фестивали не съм носил всъщност като рожен или копривщица. Може би, защото винаги е лятото ми топло и се страхувам, че ще ми е прекалено топло. И на семейни събирания във Франция с нашите не съм се сетил веднъж така да дойда, нали, с цървулите и така с калпака. Те всички знаят в семейството ми в Дижон, всички са наясно с тези народни танци и че съм тук, разбира се. По-скоро, може би, като изкуство бих искал да обличам това нещо извън мястото, където се очаква да бъде. Чак официална среща, не знам, но някъде, където не е на място и да видя как хората биха реагирали. Но, както казах, явно не съм смел и не съм го правил още.
Следващия път, като се прибираш в Дижон, един куфър с цървули за родата.
Това е много добра идея, защото ще съм лятото в Дижон за едно кръщене, така че това ми дава някаква хубава идея.
Значи малки цървулчета.
Да, това понеже ще стане и кръстник, така че това не е лоша идея като подарък, че точно търсих нещо. Комата ми, която е фразозойка, ми каза, че е съвсем отворена към всички подаръци, така че може едни малки цървулчета, така ще е много сладко за момичета.
Тя няма да чуе, така че ще изненадаш. Няма точно да ги разбере, че на български
точно,
ще говори или по-радио.
Да, няма да има субтитри на френски, така че тя няма да знае, няма да разбере. Освен ако някой във Франция предава тайната, ама не се знае.
Изотопия.
Чухте поредния и, както обичам да казвам, в никакъв случай не и последния епизод от подкаста на Изотопия. Следете ни в големите платформи на Binar.bg и, разбира се, на кораба майка по програма Хоризонт в ефир всеки четвъртък вечер от 10 до полунощ. До нови срещи и умната!